Bu kündə şiirlərin uqi-uqi yığılaşı Tatar qızlarının paq məhəbbətin Tatarğa Abdullah'a nasip bulmadı. Taqdir anın nişkə şağir künglinin yaşırın küşmaqların aşarlıq, anın bütün künglinə kirib utırırlıq, anın bala vaqıttağı üşüb tunğan yürəgin yılıtırlıq bir paq künlli xatın qız şıratmadı. İy matur, min yanmas idim, yandırışı bulmasan, tammas idi jirge yaşlar, tamdırışı bulmasan. Bir minutta taşlar idim, bu tımandlı mınları, sin mini miskin kılıp, mınlandırışı bulmasan. Qay vaqıt, məcnun kibi, Külməs və şatlanmas idim, Sin ağaç at üstünə atlandırışı bulmasan. Şiğrə binzərdi, Biraz bihudə əşğərim bənim, Hər qələm tutqanda İstən taydırışı bulmasan. Yetim üstü, yetim yaşadı, yetim öldü. Ul yalğız yaşadı, yalğız öldü. Mənə bu kişkinə günə kibik kürüngən vaqiqa Abdullah'nın bütün turmuşuna təsir etdi. Adın bütün şiğrin üzünün boyauna boyadı. İng zorısı, Anın kuayi şiğriyesi aşılıp bitken çağındağına ölüp kituğuna sebep buldu. Abdullah'ını çixotka ütürmedi. Kungil yılısı yokluğu, bir tatar kızının anı simevi, bir tatar kızının anı şağir Abdullah efendi Tukayev jenepleri demeyince Abdullah'ına deyip karavı ütürdü. Abdullah'ın şahsi hayatının gına tügül, edebi turmuşunun da faciğası mineşunda. Kadirli ğımırın bılşırak urunlarda ütkaruunun sebebi de, üze hiç kıymet birmegen kişiler birle şılganıp, evere bulup yürüunun başçısı da mineşunda. Suuk yürek ne yılıtırlık, yılı bulmağında. Şultungan bağırını eritirlik süygen yokluğunda. Abdullah, şağır Abdullah mını sizeydi. Sizegine tügül, şul ağır hisnin astımda izleydi. Bittim min yaşmalay, bittim ğımırga da, Issi qan, küşlü jan, qaytmas ğımırda. Bar miken dünyada, minnen bəxitsizlər, Xatınım, yırtım yuq, yatam nomirda. Sarğaydım, zəxfrəndən sarımin, Bu şıkırlı yüzler dolmaz ğımırga. Шул сизу үзенең йөрәген ашаганны туймас өчен, ул үзен-үзе онытырга, соңгы иттереп онытырга мәҗбүрият хис итә иде. Онута иде. Мәгаль тәәссеф күп вакытта үзенең бөек шагыйр Габдулла икәнен дә онытып җибәреп, тузсыз, татсыз шигырьләрдә язып ташлый иде. Мәшһүр мөхәррир Ибсен үз-үзенә «Олуг кеше кем?» дип сөаль бирә дә, үзе шуңарга «Олуг кеше бәхетле кеше, олуг кеше язмыш аңарга ярдәм иткән кеше» дип җавап бирә. Безнең Габдулламызга да язмыш ярдәм иткән булса иде, язмыш аны Казанның сасы номеры урнына пөхтә генә, ару гына, җанлы гына уяга утырткан булса иде, аның тирә-юнын йомшак табигатьле хатыннар берләшелгәп алып, үзе сөйгән кара күзле, кара кашлы бер кызны аңар йөрәк иптәше иткән булса иде, Габдулла ниләр-ниләр эшләмәгән булыр иде. Габдулла татар шигырын нинди-нинди кыйммәтле әсәрләр берлә бизәкләмәгән булыр иде. Ләкин бу булмады. Габдулланың бу яктан бәхте булмады. Без аның тудырганнан әллә ничә өлеш кыйммәтрәк әсәрләрен күрә алмадык. Табигатьнең биргән алмазыны кырлый, сырлый алмадык. Аның төрле төстә уйный торган нурын ялтыратырлык вазгыят бир алмадык. Аны шләнмәгән алмаз көенчә ергә күмдек. Габдулланың йөрәк йылысына туймауда, куаи хысусиясенә йомшаклык, нишкәлек бирмәүдә мин хысуси бер хатынны, бер кызны, яисә бөтен татар дөньясының хатын-кызын гаепли дип уйланылмасын. Бу фаҗигада гаеп кенә бар, гаепле юк. Гаепле булса, татарның бөтен тормышы, бөтен тормышының агышы. Бу безгә каршы язмышның ржайып клюе, безне мыскыл итүе, татарның әдәбиятын ясаучы, аның нигезен салучы Габдулланың хатын-кыз мәхәббәте дигән 70 төрле аурудан дәва булган дарудан мәхрум булуы, ул безнең хатын-кызга булган карашыбызның, зулымыбызның язасыдыр. Иске гаепләребез өчен тарихның безнең яңакка ялтыратуыдыр. Татарның тупас, дурфа тормышына матурлык, ямлелек, күркәмлек тудырыр өчен яратылган Тукай, ямны, тәмне күрмәенчә, аш, мохтаж, ялангач, ялгыз көенчә үлде. Татар тормышындагы суыктан, зәмһәрир суыгыннан туңып, катып үлде. Көн туа, һәр көнне хикмәт мәгънәдән буш эш күрәм, күз йомалмыйм төн буе, йомсам коточкыч төш күрәм. Юк янымда шын кеше, булганда да мин чит күрәм. Белмәдем капшап, фәкать һәр йөздә кәғаз бит күрәм. Бітті иман, мәрхәмәт, шафқат, мәхәббәткә тамам. Бәйлі құрбанлық күби, алда қызыл қан ит күрәм. Бар хаятым салқынынан, тоңды жан, қатты күңіл. Әр яғында бар жиһанның, зәмһәрирдән шик күрәм. Қышта ұшқан күбәләк түслі гүзәл қызлар миңа. Нек йөрүләр дим, керексіз бір шуарлық деп күрәм. Жерге нық басмым, аяқ астымда юмшақлық күрәм. И үлім, мен сендә бір хәсрәт вә бір шатлық күрәм. Ақ мыйтышқа мәғнәләр, кипкән күңілнің шишмәсі, қалған орнында һәләкәт шықыры батқақлық күрәм. Юк нәжәт, фикрем шиырсам да үземнән үзгәгә, кызгын ислам гәүдәсендә, кәғбәсендә пут күрәм. Тик былай бер аурумынмы, әллә Обломовтамы, күн сайын йөз сулса сулсын, жанда ни кытлық күрәм. Ауру жанның бишмәте, тәнне, даваның түрлісі бірлә, һәр күнне ямым, ертән тағын йыртық күрәм. Бар иде ялғыз қалып, жырлап юанған шақларым, ярты жырда инде күкрәкне тотам да йөткерәм. Суық қалипне йылытырлық, туңған күңілне ретерлік, қатқан күзләрне яшләндірерлік, үлгән үмітне тудырырлық, үстірерлік, матур ямлі шиғырлар бүләгеті бүлді. Үз қарашымда хазір үзгәрді әшялар түсі. Сизілә, үтті яш вақытлар, жетті ғымрым яртысы. Күз тігіп бақсам әгәрдә тұрмышымның күгінә, яш хилял урнында, анда тулған айының яқтысы. Нинди дәрт бірлән қалямсызсам да кәғаз үстінә, үшмей әуәлге юләр саф, яш мұхәббәт чатқысы. И мұқаддәс, мұңлы сазым, ойнадың син ник бигас, син сынасың, мин сүнәмін, айрылабыз ахрысы. Үшті дүния шитлігіннән тарсынып күңлім құшы, шат яратса да, жиһанға ят яратқан Раббысы. Күп мұңлансам, қунып милли ағашлар үстіне, барсы құрған біргіне юқ жанлысы, яфрақлысы. Бұлмадың алтын ярым, салқын ярым сендә минем, бір тәбәсім бірлә дә тұрмыш юлым яқтыртқышы. Күз яшыңдә кипмеші, йығылап вафат болған әни. Ғайләсіне жиһанның ник китердің ят кіші. Үпкәніңнән бірлі әңкәй, иң ақырғы кәррәсін, һәр ишектән сүрде угылыңны мөхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Киләчәк буынның шағирләре туңмасын, шүмәсін үшін, йылы тудырып, қияш шығарып үлді. Яқты күндә, ағашлар яфрақ ярғанда, гүлләр шәшәк шығарғанда, қияшының нұры күлә-күлә бүтін дүнияны үпкәндә, аның йылысы сүйә-сүйә, Татарстанның болыннарын, яланнарын, урманнарын кышканда, суықтан, ішкі суықтан туңы бүлді. Тукайның фажиғасын біз һеч бір вақыт қадырдан шығармаяшақмыз. Һеч бір вақыт шул фажиға ішін йығылаудан көзімізні аямаяшақмыз. Чынки, Тукай фажиғасы бізнің фажиғамыз. Чынки Тукай фажиғасы милли фажиғамыз.